Du lytter til P1.
Det kan være svært at se fortiden for sig, men endnu sværere at lugte den. I hvert fald indtil nu. Forskere arbejder nemlig lige nu på at bringe os tættere på fortidens lugte. Hvordan det, tænker du? Ved hjælp af skriftlige kilder og kunstig intelligens. Vi stikker snuden i sporet og suger fortidens lugte ind her i studiet om 20 minutter.
Hvis man er rigtig sulten, så er der nok ikke noget, der er særlig meget mere velduftende end en stor, boblende frityregryde. Det tyder noget på, at rigtig mange danskere i hvert fald synes. For vi nærmest bader i pizzaer, i kødtunge burger og grillkyllinger, som meget bekvemt bliver leveret lige til døren. Med andre ord, så er takeaway ekstremt populært. En ny undersøgelse viser, at vi i Danmark faktisk spiser mere hjemmebragt mad nu end for eksempel for 8 år siden. Og her er forbruget steget med 84%, og ikke nok med det. Portionerne er også blevet markant større. Vi taler med en overrasket madprofessor om danskernes stadig større hang til det fede og det salte.
Ugens første omgang kulturen er i gang med to fede og salte typer. Yeah. Linnea Albinus Lande, altså jeg selv, Kasper Dyrholm.
Der bliver slået vejrrekorder på stribe. 2023 var eksempelvis det vådeste år nogensinde målt i Danmark, og det betyder også, at risikoen for, at det her vilde vejr kombineret med festival bliver større og større. Så sent som sidste år, der måtte man aflyse en koncert og lukke områder på metalfestivalen Copenhagen, og det var simpelthen på grund af vejrforhold.
Det betyder, at vejret er et vigtigt punkt på dagsordenen, når man arrangerer en festival. For selvom vejret bliver vildere, så kommer folkene bag på Roskilde Festival ikke til at lukke festivalen ned, hvis vejret bliver for vildt. Det og mange andre ting fortalte sikkerhedschef på Roskilde Festival Morten Terkelsen og lektor og beredskabsforsker på katastrofe- og risikomanageruddannelsen Lene Sandberg. Det gjorde de til vores kollega Anders Skytte Agergaard. Anders startede med at spørge Morten, om han allerede nu tjekker vejrprognoser for Roskilde.
Ja, det må man sige. Og det er faktisk ret vigtigt for os at følge med. Det har vi faktisk gjort længe, så allerede over en uge har jeg fået vejrudsigter ind på min telefon hver morgen, kun målrettet Roskilde Festivalen, fordi vi har været i gang længe med at bygge op. Så vi følger det helt, og nu går vi ind i den fase, hvor vi skal til at sige, hvad sker der så under selve festivalen, når alt publikum kommer også.
Og du har været ved Roskilde Festival som sikkerhedschef siden 2014, og fylder de her overvejelser omkring farligt vejr mere nu, end de gjorde dengang?
Altså, det gør det faktisk ikke rigtigt for os, men det er nok fordi vi allerede efter 2011, hvor jeg også stadigvæk var tilkoblet festivalen som frivillig sektionsleder for sikkerhedssektionen, der oplevede vi jo i udlandet en større hændelse hos nogle af vores kollegaer, og det har vi taget rigtig meget læring af. Så vi har faktisk lavet alle vores procedurer tilbage dengang, og derfor nok står ret godt i forhold til, hvor meget det fylder hos alle mulige andre nu.
Så man kan lidt sige, at for festivalet i Danmark var der et punkt før 2011 og et punkt efter 2011. Kan man se det sådan?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Den større begivenhed, vi så til Pukkelpop, det gjorde jo, at det var meget tydeligt, at man skulle have nogle meget grundige planer. Og det går så stærkt, det kan gå stærkt. Og derfor er ens planer jo meget baseret på, at man skal kunne nå at have tid til at tænke og gøre nogle ting. Mm. Og det kræver, at man virkelig har sat sig ned og skrevet nogle planer.
Og Lene Sandberg, du underviser blandt andet også i det her med sikkerhed. Har du det også sådan, at der er et punkt før 2011 og et punkt efter 2011? Er din tilgang til det også ændret sig?
Ja, jeg vil sige, at jeg tror, at de fleste steder, der har man et eller andet, der har sat sig spor, som gør, at man tænker, her skal vi ikke hen igen. Og ud fra det, så ændrer kulturen og hele ens bevidsthed. Så for Roskilde Festivalen og for mange festivalers vedkommende, så er jeg helt sikker på, at 2011 var et wake-up call for nogen og for andre, hvor de bare sagde, der skal bare strammes mere op, end det, der hidtil har været.
Og jeg har forberedt lidt video fra 2011 og Pukkelpop i Belgien dengang. Jeg tænker, at hvis vi bare lige lader det spille de første par sekunder, så kan vi lige se det her. Og hvis vi kan starte med dig, Lene, mens videoen lige så stille kører i baggrunden. Hvad tænker du, når du ser den video her?
For mig er det meget tydeligt, at det her det er noget, der er kommet ud af det blå, altså pludselig opstået. Det er en situation, hvor at det kommer bag på alle, også hvad hedder det, dem, der er hvad hedder det, arrangør af hvad hedder det, festivalen. Så der er en det, man oftest vil betegne som værende en kaosfase, så når man ligesom beskriver en eller anden hændelse, så vil der altid være en eller anden kaosfase, og så er det jo et spørgsmål om, hvor længe den kaosfase det vil være, og det afhænger jo af ens planer, og videoen kører jo stadigvæk, og der er jo stadigvæk kaos.
Hvis man skal prøve at beskrive videoen, så det man egentlig ser, det er de her store telt- og festivalkonstruktioner, som virkelig får en ordentlig omgang af vejret, og især blæsten, som tager godt ved det hele. Morten, hvad tænker du, når du ser sådan en video her?
Jamen, det er jo forfærdeligt. Man kan jo ikke tænke andet, og nu er det jo rigtig gode kollegaer af mine, som har stået der også og skulle håndtere det, og det sætter spor i alle, og det skal man have en meget, meget stor respekt for. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, der har fået, og stadigvæk har, og vi udvikler os jo hele tiden. Og det er jo også gjort af konstruktioner, som det, man kigger på her i Danmark, stilles der nogle helt andre krav til de her typer af telte. De skal være byggesagsbehandlet eller certificeret og sådan noget. Og det gør det jo nemmere for sådan en som mig, må man jo sige. Mm. For mange andre er det lidt sværere, men for os er det nemmere, fordi det kan tåle mere, end det kunne dengang. Men det er også nemmere at sige, hvad kan det tåle, og hvornår skal vi så begynde at gøre noget ved det?
Ved man, hvad det er, der er gået galt dengang? Altså har man ligesom kunne tage noget fra den episode og sige, okay, det er de her ting, vi skal forbedre os på, for at det ikke sker igen?
Ja, man kan jo sige, at den helt store ramme, det var, at arrangøren faktisk var klædt på og var forberedt, men havde fået at vide, at det ville gå udenom. Og derfor implementerede de faktisk ikke de ting, som der ligesom var forberedt. Og det er jo det, der er problemet, når vi står over for værtssituationer, så ved vi jo faktisk ikke rigtigt, om det rammer os eller ikke rammer os. Og derfor gør det meget, meget svært at træffe de rigtige beslutninger, for det bliver ekstremt præventivt at træffe nogle beslutninger. Det er nemt at stå og kigge på en stor skærm, der gynger eller andet, og sige, åh, det er nok ikke så sundt, det er, jeg skal nok lige rydde under den. Men det er meget svært at lukke en hel festival ned, for det tager jo mange timer måske, at lukke den så tidligt, at man kan nå at sende folk hjem. Og en Roskilde Festival lukker man jo ikke bare ned. Så det skal man jo håndtere på helt andre måder. Og derfor er man nødt til hele tiden at tænke foran og fremad. Og hvis man så får nogle meldinger om, at det kommer ikke til at ramme jer, så handler man jo på de meldinger. Og det tror jeg, branchen som helhed nok er blevet lidt mere til, at vi handler ikke nødvendigvis på de meldinger, vi får. Vi handler på de meldinger, som vi måske kan risikere at få. Mm. Det betyder også noget, ikke?
Og hele det her med at trykke på knappen og sige, godt, nu afbryder vi, eller nu sætter vi det til side, det vender vi tilbage til lidt senere. Fordi først vil jeg gerne prøve at høre jer begge to. Hvad er det for nogle særlige typer vejrforhold, man skal være sådan ekstra opmærksom på, når man skal holde sådan en stor begivenhed som for eksempel Roskilde Festival?
Altså jeg vil starte med at sige, at der er jo masser, men jeg kan prøve at komme med nogle bud, så jeg er helt sikker på, at Morten han også kan supplere, fordi han står jo også ude i den skarpe ende. Men jeg ser i hvert fald, at det her med, at vi har det meget voldsomme vejr, som er over et større areal, og så har vi de her virkelig møgirriterende vejrfænomener, hvor de er meget lokal og meget uforudsigelige. Jeg har også sådan, og det har ikke noget med en festival at gøre, men det er halvmaraton i København, og det er der helt sikkert nogen, der kan huske, at det her havlvejr, der bare lige stod ned i stænger, og folk de løb i isvand, og det var simpelthen for de mennesker jo en meget, meget voldsom oplevelse. Og der var også en masse diskussion efterfølgende. Hvorfor var det, at DMI ikke havde varslet godt nok og alle de her ting? Men det her fænomen var bare, at det var så lokalt, og det var så uforudsigeligt, at det lige skulle ramme der. Det kunne lige så godt have været ramt et andet sted eller et helt tredje sted. Og så har vi diskussionen om det her med, skal vi lukke ned, eller skal vi ikke lukke ned? Altså, hvad er risikoen? Så på et eller andet tidspunkt kan vi også snakke lidt omkring risikovurdering, men ellers så kan vi jo lige høre, hvad Morten han har at sige.
Ja, man kan sige, vi definerer faktisk, hvad godt vejr er. Og der vil også, hvad godt vejr ikke er. Og så definerer vi faktisk også, hvad det føles som, når vi er henne i det lidt mere skidt. Så en ting er, hvad vi får fra DMI. En anden ting er, hvad vi kan mærke derude, så vi ligesom kan genkende tingene. Og det er meget, som Lene siger, problemet er jo, hvis det vælter ned med regn. så er det jo et problem i sig selv. Men det vi, du og jeg, synes er det mest fantastiske grillvejr, kan jo også være et svært sommervejr. Mm. Så de der 30 grader, rigtig varmt, til langt op på aftenen, og så nogle gange bliver det så enormt koldt om natten, kan jo også være problematisk, for så bliver det enormt støvet, det bliver enormt tørt, vi får solforbrændinger, vi bliver enormt tørstige, og når det så bliver koldt, så tænker vi ikke over, hvor koldt det egentlig er, og så kan vi ligge udenfor og sove, men det kan vi faktisk ikke rigtigt. Så det er jo selvfølgelig det er ekstremerne. Det er meget varmt, det er meget koldt, det er meget regn, det er meget vind, og det er lyn. Det er det, der er de store ting. Så det er jo i princippet hele paletten, når vi trækker det lidt ud. Og det ser vi jo bare mere og mere af. Ikke?
Og hvordan forbereder man sig så på, det lyder jo som om man faktisk bare skal sige alt slags vejr, hvordan forbereder man sig på alt slags vejr?
Det er også dejligt, så er vi jo kørende på det.
Ja.
Altså, vi bruger meget tid på det. Vi har et meget tæt samarbejde med vores byplan, og det er jo dem, der bygger vores by. Det er jo Danmarks fjerde største by, og jeg tror, at man får udfordringen ved at gå ind i en almindelig by og sige, vi ved præcis, hvad de enkelte konstruktioner kan tåle. Mm. Men det ved vi. Vi ved, vi har sådan en liste over alle konstruktioner, vi bygger, alle telte, vi sætter op, storskærme, den type ting, hvad kan det tåle? Og det har vi simpelthen i et Excel-ark. Det er dejligt simpelt. Så kan vi søge det frem. Vi kan sige, nu kommer der det og det. Jamen, så handler vi på den og den måde. Så der er nogle procedurer. Hvem sætter vi sammen? Der er en hel styregruppe for det, som mødes og taler om, hvad vejret er. Så det skal vi også lige her om et par dage. Der skal vi faktisk mødes og lige tale igennem, hvad er der så, vi skal være særlig opmærksom på til festivalen. Og det er på den måde. Så det handler egentlig om at hele tiden tænke fremad. Og ture og træffe nogle beslutninger, og så bare være klar på, hvad det er. Men ofte, når man siger klar, så har man jo gjort sådan nogle tanker. Men det, der er det vigtige, det er at være helt nede i konkreten. Hvad er det for et telt, der kan tåle hvad? Og det er et kæmpe, kæmpe stort arbejde for så stor en by, som vi jo er. Men det bliver lavet.
Er det så sådan, at man, nu prøver jeg bare at udspille et scenarie i mit hoved her, så man siger, at man har det her Excel-ark, som du præsenterer, så siger man godt arena-scene, den her store scene på Roskilde Festival, godt, den kan klare et vindforhold, der hedder 5 på en skala til 10, og det vindstød, der kommer nu her, det er en 6, og så nu skal vi lige være ekstra opmærksom herover. Eller hvordan udspiller det sig?
Jamen, det er faktisk sådan, at efter der er kommet certificeringer, så siger den, at hvis vejrudsigten forudsiger det her, hvor meget vind der er i middelvinden, vi taler både med stød og bare jævn, og hvis jævn vind kommer op på det her, så skal det lukke. Så det er faktisk ikke rigtig diskuterbart nu. Det var det før i tiden, det er det ikke rigtig længere. Og udover det, så har vi jo vejrstationer og fagfolk, der ved det, så hvis vi står sådan på en eller anden balance, eller vi har nogle vindstød, der måske er lidt høje, så mødes vi og kigger på det, og så kan vi jo stå der og lave en vurdering, som du siger, skal vi lukke, eller skal vi køre? Men det, vi faktisk mest alt har gjort på Roskilde Festivalen, det er, at vi sørger for, at vores konstruktioner, de kan tåle noget. Så det er ikke arenatelt og sådan noget, vi er så bekymrede for.
Så rådet er spændt det hele godt nok fast, så kan man klare det meste. Hvad hedder det? Nogle gange så bliver man jo, som vi også var inde på før, ansvarlig også nødt til at trække stikket og trykke på den store afbryderknap. Og det skete blandt andet til en Louis Tomlinson-koncert ved udendørsvenuet Red Rock i USA. Her blev mere end 100 koncertgængere skadet, efter himlen den åbnede sig, og havl på størrelse med golfbolde styrtede mod jorden. Jeg tænker, vi lige skal prøve at se lidt video fra de uhyggelige scener her.
Oh my God.
Gudskelov, ingen der omkom i det her tilfælde, men over 100 glade koncertgængere, formoder jeg, skadet af de her ekstremt store havl, og det er også det, du siger, Lene, det er også de her havl, der ramte Københavns halvmarathon i 2017. Og nu du hører om det her med at lukke events og lukke festivaler, Lene, hvad tænker du så, hvad for nogle risikofaktorer er der allerede, når man begynder at snakke det?
Jamen, der er jo altså den risiko for, at man tager beslutning meget sent i forløbet, fordi hvad er konsekvensen så? Fordi det kan også aflede nogle uhensigtsmæssige uhensigtsmæssig adfærd hos publikum, ved at man lige pludselig lukker noget ned, noget kan man kan føle sig skuffet, irriteret, altså der kan være mange ting i spil, og det er ikke for at negligere, at man skal eller ikke skal lukke, en koncertfestival ned, Men jeg tror, at det her, det bunder rigtig meget i, at man skal forberede sig, som Morten siger, men man skal også forberede sig på det værste, og man skal også øve i at stå og tage den beslutning. Er det nu, eller er det ikke nu? Fordi der er jo aldrig nogen rigtig beslutning i de her ting. Og bagefter, så kan vi efterrationalisere og sige, var du ikke lidt pivet, eller hvorfor gjorde du ikke det noget før? Så det her med at træffe vanskelige beslutninger, det er mega svært. Men den eneste måde, vi kan komme derhen til, det er, at vi rent faktisk øver os hele tiden. Så det er sådan set kun den forberedte, der er klædt på til det, der sker i fremtiden.
Mm. Og noget af det, som kan være svært at forberede sig på, som vi også har været lidt inde på nu, det er det her, især med de her kæmpe hagl, og så lyn og torden, som kan komme pludseligt, og man ikke helt ved, om det lige er på vej mod ens egen festival, eller 2 kilometer længere mod øst. Morten, hvis vi skal prøve at hoppe lidt ind i sikkerhedsrummet på Roskilde Festival, når I får nyheden om, godt, nu er der en sky på vej, den kunne godt indeholde noget af det her, hvad sker der så?
Jamen, til at starte med, så får vi den jo i ret god tid, at der er en risiko for det. Så samler vi en styregruppe med alle mulige forskellige, herunder en meteorolog, som kan hjælpe os. Vi har et tæt samarbejde med DMI, så vi bliver ved med at få vejrudsigter. Vi kan i øvrigt også godt ringe til Roskilde Lufthavn, som jo også får nogle fine vejrudsigter. Mm. Og så begynder vi at forberede de forskellige ting og sige, hvad er det, vi har skrevet ned? Er der ting, der skal lukkes af? Vi har lynafledere på de ting, der stinger op i luften, så det er faktisk ret trygt at komme i nærheden af de ting. Skal du ud i det åbne rum? Ja, det er faktisk det, der er godt for dig. Det er det, man anbefaler med lyn. Hvis man går ind på DMI's hjemmeside, så har de jo lavet anbefalinger til, hvordan publikum kan gøre, når man er på begivenheder. Det anbefaler vi. Vi bruger dem. Vi begynder med vores pushbeskeder til vores publikum og kunne give dem nogle gode råd til, hvad de skal gøre. Så alle de der ting træder i kraft, og det gør de så tidligt, at man kunne godt nogle gange kritisere os for. I 2023, der meldte vi noget ud til vores publikum, og det var der rigtig, rigtig mange, der var glade for. Og så var der nogen, der kritiserede os, fordi det uvejr, som vi ligesom varslede mod, det gik forbi os. Og det vil vi hellere stå til kritik for. Så det er det der med at ture og træffe nogle beslutninger, og ligesom ture se fremad og gøre det. Det er sådan set det, der skal sættes i gang meget konkret. Og det kræver også, du ved, hvem træffer beslutningerne, hvornår træffer vi beslutningerne. Og så skal man også sætte tingene i mål. Fordi det skaber også risici. Altså jeg kan godt sige, at vi kommer ikke til at lukke Roskilde Festivalen på grund af dårligt vejr, som en upfront ting. Meget af vores publikum kommer fra Storkøbenhavn. Hvis de synes, det er skidt, så tager de toget hjem. Vi kommer til at skabe en masse risici, hvis vi lukker hele festivalen og siger, at alle skal tage hjem. Fordi det er 130.000 mennesker, det er Aalborg by. Og tage lige billedet af, at nogen beslutter sig for at evakuere Aalborg by på en time. Altså det er sådan, man tænker, at vi lukker bare festivalen. Luk lige Aalborg by på en time. Ikke? Ja. Det kan man ikke. Og det kan man heller ikke med vores. Men vi kan give de gode råd, og så kan vi navigere inden for det. Og så er der mange, der tager hjem, fordi de tænker, det er faktisk ikke sjovt at være her. Og de er ofte taget hjem lidt før det egentlig blev skidt, fordi varslingen var der og sådan noget. Ikke? Og så kommer de tilbage igen i morgen.
Du har stået og nikket, Lene, mens Morten har talt. Hvad er det for nogle overvejelser, der er med i det her? Nu siger Morten, at de kommer ikke til at lukke Roskilde Festival på grund af, eller afbryde Roskilde Festival på grund af dårligt vejr. Hvorfor gør man ikke bare det? Altså, hvad er det for nogle risikoer, der ligger i at afbryde sin festival?
Jeg tænker, når Morten siger det, så er det jo fordi, han ikke har stået i den situation, at han har været nødsat til at lukke det på grund af dårligt vejr. Og jeg tænker også, at de er så forberedt, at de også har en god mavefornemmelse af det, og en faglig vurdering, at det kan holde. Men jeg vil også sige, at vi ved jo ikke, hvad fremtiden bringer. Sådan vil det altid være. Så det kan godt være, at vi så står om 5 år, og så har vi samme samtale, og så kigger jeg på Morten, siger i bagklogskabens klare lys, og så er der jo nok en begrundelse for, hvorfor. Men hvis det er det, der er ens udgangspunkt, og hvis man også er så sikker på, at man har lavet sit forarbejde godt, så bliver man jo også nødt til, som Morten, at sige, det kommer vi ikke til. Fordi jeg ville være mere bekymret, hvis Morten stod og var vævet, og jeg kunne mærke usikkerhed i hans stemme om, at hvis vi kommer hertil, så kommer vi til at lukke. Så vil jeg kigge på ham og sige, hvad Morten, har du ikke forberedt dig på det? Så det, jeg ligesom lytter mig til, det er, at de fra Roskilde Festivalens side har en fornemmelse af, at de er klædt på, også til det, der vil komme inden for de, i hvert fald i år, og måske næste år igen, ikke? Så jeg hører ikke usikkerhed.
Nej, så følger vi jo rigtig meget med. Altså, nu snakkede vi tidligere om det at øve det. Vi holdt øvelse i 23 sammen med myndighederne om virkelig skidt vejr og brugt faktisk de filmklip, som du havde sagde, det er det her, der rammer Roskilde Festivalen lige nu. Jo, og så kan vi jo evakuere dele af, altså de ikke sikre områder vil vi jo kunne gøre noget med. Og man kan sige, når måske er arena faktisk rigtig stærkt og et godt telt at invitere folk indenfor i, fordi det, man vil jo gerne i læ, når det sker. Men vi følger også med alle vores kollegaer. Vi er jo en del af det, der hedder Europe Event Safety Group, som gør, at vi hele tiden har et netværk med alle vores kollegaer. Der sker nærmest ikke noget ude i verden, uden det lander i min inbox. Og så kan vi jo lære hinanden, og vi kan tale sammen. Så vi ved godt, når der er lynnedslag nogle steder, så kan vi lære, hvad de havde. Så jeg er fuldstændig enig, når jeg siger, at vi ikke kommer til at lukke, så er det, som verden ser ud nu. Jeg taler ikke 10 år frem. Det kan da godt være, at verden ser anderledes ud. Og det følger vi selvfølgelig med i.
Sidste spørgsmål, Morten. Roskilde Festival, det starter på lørdag. Hvad er drømmevejret for dig?
Jamen, drømmevejret er, at vi ligger i de der start 20 grader. Det er dejligt lunt, det er skønt. Og så bliver det ikke for koldt, måske 17-18 grader, sådan når vi kommer hen af aftenstunden. Og når klokken den bliver 03:30, så kommer der finregn, og den kører ind til klokken 07:30 cirka. For så har vi lagt alt støvet ned, og så er der lidt køligt og lidt frisk i luften, så folk sover lidt længere. Og så er de udhvilet og står op igen. Men jeg er ikke sikker på, at det lige nødvendigvis bliver på den måde. Men,
lad os sende en Mariehøn op med den bestilling.
Ja, det vil være dejligt. Tak.
Sådan fortalte Morten Terkelsen, som er sikkerhedschef på Roskilde Festival. Udover ham var det Line Sandberg, lektor og beredskabsforsker på katastrofe- og risikomanageruddannelsen.
Nu skal vi lige lave en lille tankeøvelse, hvor vi forestiller os et Europa for sådan 300-400 år siden. Man ser måske for sig noget bondeidyl, måske endda i sort-hvide nuancer. C4-toner kunne det også være, eller hager af soldater, der tørner sammen på en slagmark med heste og rustninger og bannere. Der knytter sig i hvert fald nok nogle billeder til det, når jeg siger de her ting, men er der også lugte, der knytter sig til? Med andre ord, hvordan har der lugtet på det her tidspunkt? Det vil vi prøve at blive en lille smule klogere på nu, ja. Om end svært.
For det er ikke kun dig eller os, der har stillet det spørgsmål. Det er historikere, forskere, eksperter i kunstig intelligens også. Og så er det gennemført et projekt, hvor kunstig intelligens skal hjælpe med at finde ud af, hvordan datiden lugtede. Og hvordan gør man så det? Ja, man tager fat i dokumenter fra den her tid, og så skal de bare støvsuges for alle brugbare informationer. Det forklarer Daniel Hershovich, der arbejder med kunstig intelligens på Københavns Universitet.
Vi bruger mest billede- og tekstanalyse for at kvantificere, hvad for noget lugte der var i historiske dokumenter som bøger. Den måde, de gør det på, er først selv annotere noget dokumenter og billeder. Vi bruger eksperter, der kan sige noget om, hvad for noget lugte man kan finde nævnt i de her dokumenter. Og så træner de AI-modeller på den data for at skalere det op og forudsige de lugter, man kan finde i mange forskellige dokumenter, som der ikke er nogen, der har tid at læse igennem.
Okay, det vil altså sige, at det man gør, det er, at man får nogen, der er kloge på, hvordan man skrev dengang, og hvordan de her beskrivelser og lugte fremkommer i dokumenterne, til at sige, her er nogle eksempler på, hvordan lugte er beskrevet. Så fodrer man, eller opdrager sin kunstig intelligens til at sige, det er det her, I skal lede efter i dokumenterne, og så slipper man den kunstig intelligens løs på alle de dokumenter, man kan finde, der er relevante.
Det kan man sige, ja.
Du har jo ikke været en del af lige præcis det her projekt, men sidder jo selv og arbejder med kunstig intelligens lidt på samme måde. Faktisk lige nu med et projekt, der kunne minde lidt om det her, hvor det bare handler om larm.
Ja, sammen med Jens Bering Hansen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, også på Københavns Universitet, arbejder vi på et projekt, der handler om historiske romaner fra det moderne gennembrud fra Skandinavien, hvor vi prøver at finde tegn på modernisering i litteratur fra den tid. Og en af tingene, vi kigger på, er, hvad for noget larm og støj man kunne høre, eller i hvert fald skrive om, og på den måde gøre noget, der ligner det, de har gjort med lugte i denne projekt.
Mm. Og det vil sige, I bruger også samme fremgangsmåde, at først har man nogle eksperter, der ligesom siger, her er nogle referencer til støj og larm, som er brugbare, og så vælger man dem ud, og så opdrager man sin kunstige intelligens til at lede efter lignende udtryk, vendinger og sætninger i de her romaner, og så går den kunstige intelligens ind og finder alle dem, den kan, og ud fra det kan man konkludere, hvad der var mest, hvad der larmede og støjede mest dengang.
Lige præcis, ja.
Hvis vi lige vender tilbage til lugtprojektet, nu har den kunstige intelligens tykket sig gennem de her gamle dokumenter og fundet nogle lugte frem, som har været fremherskende. Hvad er så næste skridt?
Man kan for eksempel tælle, hvor mange tilfælde var der af bestemte lugte, og lave statistik på den måde, og finde ud af for eksempel, at det ved jeg ikke, når jeg har læst, er, at vi finder ud af, at handsker en bestemt lugt, som vi ikke rigtig associerer med handsker i dag, og det gjorde vi, de ved brug af igen kunstig intelligens, det kunne finde mange forskellige tilfælde, hvor lugten af handsker blev beskrevet.
Så er handsker lugtede simpelthen på en helt anden måde, end de gør i dag?
Ja.
Ja. Sådan lød det for Daniel Herskovich, der arbejder med kunstig intelligens på Københavns Universitet.
Og nu skal vi have fat i en mand, der har næse for det her, nemlig Anders Peter Adamsen, seniorforsker på Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet. Velkommen.
Mange tak.
Kan man genskabe lugte ud fra sådan kondenserede beskrivelser og dokumentationer fra fortiden af, hvordan der lugtede i gamle dage?
Det kan man måske godt, men hvordan det lugter i gamle dage, det er jo meget afhængigt af, hvor man var hen, og hvilken social stand man har haft. Så langt hen ad vejen, så tror jeg egentlig bare, at det har lugtet mere skidt, end det gør i dag. Mm. Og det har man jo nok ikke beskrevet ret meget i den der litteratur. Men man skal jo tænke på, at man havde dårligere, at man havde ikke kloakering, man havde ikke køleskab, man vaskede sig ikke så ofte, fordi det var faktisk utroligt besværligt at vaske tøj. Så måske de rige, som kunne flytte ud i byerne, de har kunne sådan fornøje sig med lugter. Men jeg tror for almindelige fattige mennesker, der har det bare været dårlig lugt det meste af tiden.
Man har simpelthen ikke tænkt over det, hvis der ikke var noget at sammenligne med.
Nej, og noget andet er jo også, hvordan man beskriver en lugt. Nu var det jo sådan lugt af en handske. Altså, vi har jo ikke nogen gode ord til at beskrive lugt. Altså, vi kan beskrive, om vi synes, om den er behagelig eller ubehagelig. Om den stikker, for eksempel. Men derudover, så har vi jo ikke nogen gode måder at beskrive lugt på. Så når nogen har beskrevet en lugt i en bog eller sådan noget, så er de jo beskrevet det ud fra noget, de har kunne sammenligne med. Mm. Og om det så stadigvæk gælder i dag, det er jo et godt spørgsmål.
Mm. Ja, for den måde, vi beskriver lugt på, er jo typisk ved at sammenligne med noget, det lugter af. Altså jeg vil jo tænke, en handske lugtede lidt af læder, for eksempel.
Ja, det vil også være mit bud. Altså, ja.
Hvordan kan vi komme tættere så alligevel på at genskabe de gamle lugte? Altså, hvordan kan måske ovenikøbet med en kunstig intelligens, der måske kan hjælpe?
Altså, nu er jeg nok fra lidt en anden, har jeg lidt en anden tilgang til sådan noget. Altså, jeg kunne jo forestille mig, at man gik ind, og så prøvede at lave noget, der lignede, som det var dengang. Og så ville vi jo rent kemisk måle de enkelte lugtstoffer og se, hvad det er for nogen.
Altså, når du siger noget, der mindede lidt om dengang, altså skal jeg forestille mig nærmest sådan en teaterkulisse med komer og dårlig hygiejne?
Ja, det kunne det godt være, men jeg tror jeg så også, altså menneskets sans er jo noget sjovt noget, så vi vender jo os også til noget. Altså vi vender sig jo typisk til vores egen kropslugt, for eksempel. Mm. Men hvis noget det lugter meget, altså vores responsen på de ting, vi oplever, altså den måde, vores nerver fungerer på, det er jo sådan en logaritmisk skala, så vi kan nemt måle noget og lugte noget i meget lille koncentration, men jo højere koncentration der bliver, jo mere flyder det ud. Så når man har gået i en anden lugt en stykke tid, så vil hjernen også sådan reagerer på det og siger, okay, det er sådan, det lugter her. Så det behøver ikke at fortælle personen hele tiden.
Nej, er det ikke også typisk sådan, at man ikke nødvendigvis selv ved, hvordan der lugter hjemme hos en, men det kan alle andre som regel godt opsnappe?
Lige nøjagtigt.
Ja.
Altså, som jeg sagde, ens egen kropslugt og ens, typisk ens lugt derhjemme, tænker man ikke så meget over. Mm. Men kommer man så i et fremmed hjem, så tænker man, hold da op, det var da en sjov lugt.
Det kunne være, at I skulle gøre noget ved den. Anders Peter Adamsen, du har især arbejdet med lugt i landbruget. Hvor meget succes har I haft med at genskabe den slags lugte fra fortiden?
Jamen for fortiden, altså vi har prøvet at lave nogle lugter, der sådan så svarer til for eksempel, hvordan det lugter fra en svinestal. Og det vi har haft ok succes med, altså, men vi kender jo også en række lugtstoffer, som jo sådan, altså vi kan jo beskrive det som fækale lugter og kloaklugter.
Altså er det gylle, du taler om?
Ja, det er for eksempel gylle og gødning, og dem kan vi jo godt beskrive nogenlunde og lave noget, der ligner det. Jeg tror ikke, vi har lavet noget, der sådan er fuldstændig perfekt, men vi kan godt lave, hvad skal man sige, dårlige lugter. Det er sådan set ikke noget problem.
Men Anders Peter Adamsen, hvorfor i verden har I genskabt de her dårlige lugter?
Jamen, det var faktisk egentlig lidt ud fra, at så kunne vi også dosere dem i nogle bestemte koncentrationer, og så kunne vi se, hvordan folk de reagerer på det. Altså, fordi der er jo også nogen, der sådan siger, at altså, nogen er mere følsomme over for lugt end andre. Så når man regulerer lugt for landbrug, så har vi jo nogle måder, vi gør det på. Og så er der nogen, der siger, at vedkommende, der klager her over lugten, er også en, der er specielt sensitiv. Så det kan vi jo ikke gøre noget ved. Så på den måde har vi prøvet at lave nogle lugter i kendte koncentrationer.
Mm.
Ja.
Og hvis vi lige bliver ved eksemplet med gylle, som du var inde på kort før, så er der jo nogen, der vil mene, at det lyder eller lugter ret gralt, og andre, der synes, det er okay. Jeg er selv vokset op på Midtjylland og synes mest bare, at det dufter af, eller lugter af forår. Men hvordan afgør man...
Det synes jeg ikke.
Nej, det kunne jeg se på dit ansigt. Hvordan afgør man, hvor slemt det er? Altså en given lugt, for eksempel gylle.
Ja, man har forskellige måder at gøre det på. Altså, først så måler man ligesom, hvad lugtstyrken er, altså hvor koncentreret er lugten. Så har vi også nogle måder, hvor vi kan beskrive på, om det er gode lugter eller dårlige lugter. Og det er ikke noget, vi bruger i den danske regulering, fordi det er faktisk rigtig, rigtig svært, fordi som du lige nævnte, så kan det godt være, at du synes, at gylde det lugter af forår.
Mm.
Andre synes måske, det lugter rigtig, rigtig træls.
og jeg tror kan også godt stinke, det er jo ikke det. Man synes faktisk, gylde er helt okay.
Jo, man har jo også de der eksempler på børn fra Vestjylland, altså fra fiskeleje, der kommer over til Sjælland, og så kommer ud til stranden og tænker, puh, her lugter af røgen tang.
Mm.
Og for andre, der er det jo netop duften af natur og frihed.
Jeg kan egentlig bare tænke på, at det der med, du sagde før, at vi ikke har så mange ord for at beskrive lugte. Altså, vi er jo ret gode til sådan rent sprogligt at beskrive, hvad det er, vi ser for os. Men det er som om, at duftesansen, lugtesansen, den er sådan blevet lidt overset. Men hvor meget betyder lugtesansen og lugteindtryk egentlig for vores oplevelse af verden omkring os?
Jamen, det spiller en rigtig stor rolle, og det tror jeg rigtig mange jo fandt ud af her under covid, hvor nogle af de meste dele af lugtesansen. Altså, alt det, vi forbinder sådan med vin, med mag, andre nydelsesmiler, det er jo langt hen ad vejen lugte. Altså, det er noget, der kommer ind i munden, som så fordamper og kommer op i næsen, hvor vi så lugter det. Så en verden uden lugt, tror jeg, vil være en meget, meget kedelig lugt, eller meget, meget kedelig verden.
Mm. Det her med at bruge kunstige intelligenser til at genskabe lugte fra fortiden, eller i hvert fald prøve på det med hjælp også fra dokumenter og kilder osv. Hvor meget betyder det, altså et lugtindtryk fra en forgangen tid, kan man sige, for vores forståelse af den? Altså for ligesom at komme ud af vores egen periode, så at sige.
Det tror jeg egentlig ikke rigtigt, jeg kan svare på.
Det er også bare helt i orden. Men hvis man nu giver dig chancen, Anders Peter Adamsen, for at tage tilbage i tiden og tage en kæmpe stor indsnusning. Kasper vil helt klart ikke vælge gylle, det er helt overbevist om nu. Hvad vil du så, altså hvis du kunne fornemme et sted eller en tid, hvor skulle det så være?
Jeg tror da, at det kunne være sjovt at komme tilbage til Ludvig den 14. hofte, hvor de jo snakkede om, at folk de brugte parfumer i stor stil. Hvorvidt det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men det har jo også været en meget, meget lille gruppe af befolkningen, som så har kunne leve under de forhold. Men ja, det er et godt spørgsmål.
Tak. Vi lader det stå der.
Ja, det ville vi kunne lugte os frem til, hvis nu man fik genskabt det jo.
Altså, vi kender godt nogle af de parfumer, som blev brugt dengang. Altså, nogle af de metoder, vi jo bruger, de blev jo også brugt af folk, der arbejder med parfumer og med kaffe og udviklende andre aromastoffer. Så nogle af de parfumerne, man har lavet dengang, tror jeg godt, man kunne gå ind og genskabe sig og sige, okay, eller det kan man. Det var sådan, de lugtede dengang, og vi har jo, altså det kan man jo også se, der er jo en rivende udvikling med, hvad for nogle parfumer. Så de der lugter, vi selv bruger, der er jo også måder i det. Jeg tror, de fleste, der er tilpas gamle, der brugte mænd jo kun én parfume, der hed noget med Old Spice eller sådan noget. Og så har det jo heldigvis udviklet sig frem.
Nå, så måske er den her duftemæssige tidsrejse tilbage til Ludvig den 14. hof ikke så fjern. Tusind tak til dig, Anders Peter Adamsen, seniorforsker ved Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet.
Tak.
I Indien kan en 14 år gammel udtalelse ende med at blive farlig. Det mærker i hvert fald den indiske stjerneforfatter Arundhati Roy lige nu. Tilbage i 2010 udtalte hun, at Kashmir, en region, hvor både pakistanske og indiske kræfter mener tilhører dem selv, ikke var en integreret del af Indien. Det sagde altså forfatteren Arundhati Roy i 2010. Og den udtalelse vækker furore i Indien, hvor en særlig streng antiterrorlovgivning ikke giver mulighed for kaution. Altså kan hun risikere at få flere års fængsel for den her efterhånden noget gamle udtalelse.
Ja, men nyt er det så til gengæld, at mere end 200 akademikere, journalister og kulturpersoner fra Indien har skrevet under på et åbent brev. I et brev, hvor de beder den indiske regering om at trække deres potentielle sigtelse af forfatteren tilbage. I sidste uge der havde vi besøg af antropolog Caroline Johanne Lillelund, som er specialiseret i indisk kunst, kultur og samfundsforhold. Og hun fortalte om, hvorfor Arundhati Roy er sådan en torn i øjet på den indiske stat.
Da kastede hun sig ud som politisk aktivist, meget, meget kritisk over for den indiske stats behandling af navnlig sådan de laveste samfundsgrupper, stammefolk, lavkaste samfund osv., og har været meget, meget kritisk over for Indiens omfavnelse af neoliberal økonomi og hele det sådan, vækstregime, der har præget de sidste 30 års politik i Indien.
Sådan sagde Caroline Johanne Lillelund, som er antropolog, specialiseret i indisk kunst, kultur og samfundsforhold.
Arundhati Roy er forfatter til den bookervindende roman, der hedder De små tings gud fra 1997, og har siden da været en polariserende figur i Indien, så det kan være, at det ikke er det sidste, vi har hørt til den sag i den her omgang.
Og nu skal vi til det der, man kan sidde og bestille på sin telefon, eller hvis man er lidt frisk, så hoppe ind i bilen eller på cyklen og køre ned og hente. Vi skal til takeaway. Og vi starter lige med at skulle smut forbi den amerikanske popstjerne Katy Perry, som synger om alt det takeaway, hun drømmer om at gå fisser. Back from the club, eating subs in the tub.
Pizzaer med ekstra ost, club sandwiches leveret til døren og spicy kylling. Katy Perry, hun vil gerne have det hele, og sådan er det også for rigtig mange danskere. Hele 726 takeaway-måltider fra rundt omkring i landet er blevet bestilt af på folk på Danmarks Tekniske Universitet. Det tæller alt fra burger til pizzaer, thai-retter og kebab-menuer. Men hvorfor har de gjort det? Bestilt over 700 måltider takeaway? Jo. Det er simpelthen for at undersøge danskernes takeaway-vaner. Og resultatet er værd at bide mærke i.
Ja, for på 8 år er danskernes forbrug af takeaway steget med 84%. Og portionerne, ja, de er også blevet markant større. Og det er altså ikke fordi, der kommer mere salat i burgeren. Tværtimod er der kommet mere kød, bacon og ost ind i bollen. Mere konkret lyder tallene sådan her. Mængden af oksekød i en burger er i gennemsnit steget med 31%, mens mængden af ost og bacon er steget med henholdsvis 39% og 53%.
Så er altså fordoblet?
Ja, det er helt vildt. Ja. Og samtidig så er mængden af grøntsager faldet med 24%.
Nå, men hvad fortæller alt det her så om vores forhold til takeaway og indtag af mad? Det har vi spurgt Jonathan Lehr om. Han er professor i madkultur ved Örebro Universitet i Sverige. Og for ham var den her rapport på flere måder spændende læsning.
For det første så vidste jeg godt, det var steget, men at det var steget så meget, synes jeg var ret bemærkelsesværdigt. Jeg synes også, at det var bemærkelsesværdigt, at det ikke var blevet sundere, altså fordi jeg synes jo, at udbuddet har ændret sig lidt, i særligt måske de sidste 10 år eller sådan noget, hvor man kan sige, for 20 år siden, så var fastfood og takeaway, altså det var ligesom det samme, og det var typisk noget, der var forbundet med netop sådan junkfood af den ene eller den anden art, ikke? Og jeg havde måske troet, at der var kommet flere sådan tilbud, som også nåede længere ud, fordi jeg tror, der er meget det her, det er også meget at gøre med statistikkerne nu, at det så dækker jo selvfølgelig hele landet, ikke? Så derfor så troede jeg måske, at stadigvæk alligevel, at der ville være sådan lidt større diversitet, der ville være kommet lidt flere salatbarer, lidt flere sådan alternative tilbud. Og det virker den her rapport jo ikke til overhovedet, at det er slået igennem. I hvert fald nævneværdigt i sådan en statistisk art. Men det er jo måske også fordi, at jeg bor i sådan en hovedstadsområde, ikke? Hvor jeg synes, man ser flere sådan tilbud til det, at takeaway også kan være nogle andre ting.
Ja, hvad fortæller den her rapport om, hvad takeaway så er for hele Danmark i dag, altså 2024?
Jamen, der er det jo meget med, at det er noget sådan rigtigt, altså virkelig gammelt, sådan lidt old school mad, ikke? Så det er masser af kød, det er store portion, og det er så også typisk noget med, med frityrestik mad, masser af pomfritter, og så er der masser af bacon og ost, og så de helt klassiske retter, ikke, med franske hotdogs og burgers og forårsruller. Så alt det sådan, man også vil sige, vi har været takeaway for 20-30 år siden. Og det undrer mig sådan set lidt. Det undrer mig også det her med, at portionerne så er blevet større, fordi det tænker jeg, det giver da umiddelbart ikke nogen mening, heller ikke fra producenternes side, at gøre det. Men det er måske på en eller anden måde blevet en form for konkurrenceparameter. Det siger måske også noget om, at danskerne, når de spiser ud, så vil de gerne have rigtig meget for pengene, så meget som muligt. Men det er jo tit og ofte med sådan noget ikke super smart, fordi der jo tit kommer en del madspild ved det. Også fordi, altså en pomfrit er jo ikke super lækker bare efter en halv times tid. Så kan den jo hurtigt have tabt en del af sin interesse, og det samme med mange af de andre af de her retter.
Jonas, du er jo inde på mange af rapportens elementer. Noget af det, du nævner, det er det her med, at mængden af kød og bacon og ost er steget ret markant, mens mængden af grøntsager er faldet. Hvorfor er det, vi bliver ved med at være så begejstrede for de her altså fedt, salt og måske også noget sprødt?
Jamen, det har jo sådan set altid været en stort selling point, når man snakkede mad generelt, men også takeaway det hele taget. Og jeg tror måske, at jeg bare havde forventet, at der ville være sket nogle ændringer, at der ville være mere åbenhed over for forskellige typer af salater, måske også for nogle andre typer af kød, så der var lidt mere kylling og forskellige ting og sager, hvis vi så ind i det, og måske også ligefrem, at der var noget af det sådan mere vegetariske, der var kommet op på. Men det viser måske lidt også, at der er sådan en form for diskrepans mellem, hvad vi sådan ser som det gode, korrekte måltid, og det, der så ligesom er, bliver set som det, man så gerne vil have, når det er takeaway. Og der viser det jo så nok, at takeaway stadigvæk på en eller anden måde er sådan noget lidt så lidt comfort food, altså det skal være lidt hyggeligt, men måske også nogle af de ting, som man ikke selv nødvendigvis vil lave. Altså man måske ikke nødvendigvis lave en burger med 2 stykker ost på og 5 stykker bacon derhjemme, men når nu det er takeaway, nogle andre, der har lavet det, så er det måske mere okay end ellers.
Så det bliver ligesom undtagelsen, det er, når vi, ligesom når vi holder fest eller jul i hverdagen, der spiser vi ordentligt og prøver at spise sundt, men når vi skal have takeaway, så skal vi have alt det, som vi ikke må spise.
Så kan vi lige så godt maks ud.
Ja, det tænker jeg. Og så er det jo ikke så godt, det sted med de her plus 80%, fordi så bliver det jo makset meget ud.
Mm. På 8 år er danskernes takeaway-portioner som sagt også blevet markant større. Hvorfor har vi det behov? Altså, fordi det handler vel ikke kun om mæthed her, tænker jeg. Altså et ekstremt stort indtag af mad, men netop at man så kommer der mere bacon på. Men hvad handler det ellers om?
Jeg kan huske, der var for nogle år, en del år siden snart, der startede den der, der hed Den Sorte Gryde, sådan en burgerkæde, der netop stod sig op på, at det skulle være sådan ekstremt store burger i forhold til datiden, og altså sådan, man kunne få næsten op til over et halvt kilo bøffer i og sådan noget. Men de slog sig lidt op på det der ekstreme, og jeg ved ikke, om det sådan er noget af det, der så har slået sig lidt af. Man har også set det i, i mange sådan amerikanske kæder forsøger sig også med de der virkelig store burger af den ene eller anden art. Eller også, og ser man det på YouTube, hvor der også er alle mulige, der ligesom laver forskellige konkurrencer med, hvem der kan spise den størst mulige burger, eller lave den bare det her med at designe en gigantisk burger. Så der er måske gået sådan lidt inflation i nogle af de der storhedsting. Men der er jo også noget, som danskerne generelt er meget optaget af, og det er det her med at få meget for pengene, når vi køber ind. Og det er simpelthen noget, man ser på, også i vores almindelige hverdagsforbrug, og det gør sig jo så sikkert også gældende, når vi så ser i det her takeaway-marked. Men man kan jo se, det måske lidt umiddelbart virker lidt irrationelt, at producenterne også ligesom er hoppet med på den. Men det er det måske et udtryk for, at det så netop er en form for konkurrenceparameter, at forbrugerne bliver skuffet, hvis burgeren er for lille, eller den portion af pomfrit, man får, er for lille.
Og der er du måske inde på forklaringen lidt på mit næste spørgsmål, fordi jeg står og undrer mig lidt over, at når vi taler om takeaway for 8 år siden, så har vi jo fået en eller anden fed, tilpas stor portion, til vi har siddet og nytte den. Altså, det har været tilfredsstillende. Men nu skal portionerne være større, så for mig lyder det også, som om vores behov for nydelse er vokset.
Ja, det er lidt afhængigt af, hvad man definerer nydelse, ikke? Om det er noget, der skal være langvarigt, eller som nydelse netop er noget, der er, hvad skal man sige, er større, hvis det er noget, der er lidt og raffineret af. Sådan er det jo tit, når man snakker sådan fine dining, for eksempel, ikke? Så er der jo tit, man får en lille bitte bid med kaviar på af en eller anden art. Så er det også det, der sådan ligesom med til at understrege, hvor eksklusivt og hvor vildt det her er. Så der kan man sige, der er der også en kontrast imellem forskellige universer i madverdenen. Og der virker det som om, at det der med, at der er lidt af det, gør det mere sådan spændende eller eksklusivt eller intenst. Det er i hvert fald ikke noget, der slår igennem på det her takeaway-marked. På stor skala i hvert fald. Ikke? Der er det netop, at man skal have noget. Man skal have masser af kalorier for pengene, som ligesom er det. Og der vil man jo nok også sådan inden for fødevaresociologien så sige, at det er typisk, at det her med store mængder typisk også måske har været sådan lidt lav klasse udgangspunkt, altså enten noget, man virkelig har dyrket meget i arbejderklassen tidligere, altså det her, det vigtigste var ikke, at maden var fint arrangeret, eller var sirligt skåret ud, men tværtimod det med, at der var rigeligt af den, det har ligesom været en status, man kører på samme måde. Også på landet har det her med store portioner jo til folk, der arbejdede hårdt, jo også virkelig haft en status, og særligt så har man jo også arbejdet meget med sådan noget med nødning, altså det her med ligesom at nøde folk til at tage mere, det har ligesom været en vigtig del af sådan en landbohusmoders rolle ved selskaber i gamle dage, så man skulle i hvert fald ikke, hvis folk kom og sagde, at man ikke havde fået nok, når man var hen og spise ved dem, så var det helt forfærdeligt, det var simpelthen det værste, der overhovedet kunne ske. Så det er jo nok lidt, jeg tror mere, det handler om sådan et eller andet, at man måske tænker på det på en nydelsen, eller har en forventning om, at der i hvert fald kan være mere, at man får mere for pengene. Sådan et logisk, rationelt argument kan jo også være det, frem for at det sådan er en eksklusiv lydelse i hvert fald.
Mm. Altså her på programmet talte vi på et tidspunkt med en sociolog, som talte om, at hvor at den såkaldte kulturelite før i tiden havde dyrket finkulturen, så vil de nu begyndt at dyrke kultur mere bredt, altså både højkultur og lavkultur såkaldt. Kan man tale om den samme bevægelse inden for mad, altså at de her store portioner ikke længere er forbeholdt den lavkulturen?
Ja, men det tror jeg helt klart, det taler man også om inden for mad for forbrugsforskning, altså at der er det, man kalder en form for omnivor forbruger nu, hvor man tidligere ligesom havde, at hvis du var et bestemt sted i samfundet, så havde du ligesom meget klar udtryk. Hvis du var en del af eliten, så forventedes du at spise med kniv og gaffel og gerne flere retter om dagen, og ligesom have fokus på formaliteten omkring maden, hvorimod at der ligesom var mere fokus på substansen i arbejderklassen, altså det her med store mængder, masser af kalorier osv. Men tit så er det jo sådan, når så er det ligesom blevet opløst i den her tidsalder, hvor vi har sådan mere altædende forbruger, hvor det ligesom kan være sådan, være at se som sådan lidt gammeldags, eller begrænsende måske at sige, at man kun spiser klassisk fransk mad, ikke? Så der er helt klart noget der, men jeg tænker også, at der så stadigvæk opstår nogle nye markører, klassemarkører, for hvordan og hvorledes man er. Og der tror jeg netop det her med mængden stadigvæk ikke altid er at det, der kommer forrest, eller så gør man det i hvert fald med sådan lidt ironisk distance. Men det kan godt være, at man spiser måske på McDonald's en gang imellem og har en lidt ironisk distance til det, men det er nok ikke noget, hvor man sådan, hvis man skal være en del af en kulturel elite, sådan praler ligefrem med, at man har været derude, eller spiser der særligt tit, så er det måske mere sådan grænseoverskridende ting, man gør, hvis man har tømmermænd eller et eller andet, ikke?
Mm. Jonathan Lear, her til sidst, på den ene side, så er danskerne i høj grad begyndt at tale rigtig meget om faste og droppe måltider eller spise i nærmest halvdelen af døgnet, og samtidig så kan vi se på den her nye undersøgelse, at takeaway-vanerne altså bare bliver ved med at stige, og portionerne bliver gigantiske nærmest. Hvad kan vi bruge sådan en undersøgelse om danskernes fastfood-vaner til?
Ja, men der er nogle meget, skal vi sige, modsatrettede tendenser, som du selv påpeger. Og det, som den her rapport viser, er måske, at når vi sådan hele tiden hører i medierne om forandringer, som du nævner, nye kurer, eller at vi skal spise nynordisk, eller alle folk er begyndt, eller der kommer flere og flere vegetarer, så er det jo stadigvæk, man skal sige, når man ser over det brede billede af befolkningen, så er det stadigvæk de her, mange af de her tendenser, der fylder meget i medierne, de fylder ikke nødvendigvis meget i hverdagsforbruget. Og jeg tror også, det her med stigningen af fastfood også skal ses i lyset af, at danskerne bruger mindre og mindre tid på at lave mad. Det ser vi også i mange andre undersøgelser. Og så er det jo klart, at så er takeaway jo en hurtig, nem løsning. Så tid og hverdagen, sådan for den til at hænge sammen, det er altså noget, der meget typisk betyder meget mere end de idealer, vi måske vil have for det. Og her er det også værd at bemærke, at Danmark faktisk har, når man laver sådan interviews med danskerne omkring, hvad sker der egentlig i forhold til idealet om mad, så har mange den her idé om, at specielt hvis man bor i en familie, så er det vigtigt at lave mad fra bunden. Men det er jo så bare ikke altid, man kan ligesom realisere det i virkeligheden.
Mm. Ikke når der er kommet 5 lækre stykker bacon oven på burgeren?
Nej, lige præcis.
Det fortalte Jonathan Lear, madkulturforsker og professor ved Örebro Universitet i Sverige. Danmarks mest ikoniske scene, Roskilde Festivals orange scene for vokseværk lige om lidt. Næste år skal en helt ny scene nemlig rejses på plænen. Det orange telt debuterede på festivalen helt tilbage i 1978 og blev købt sådan second hand fra Mick Jaggers gemmer. Det første store hovednavn, der så fik lov at optræde under den her orange bue-lignende teltdu, det var ham her.
Siden teltet debuterede i 1978, er scenen gået igennem adskillige forskellige opgraderinger, senest i 2001. Men de store internationale artister vil have mere plads at bolde sig på. De De 1.200 kvadratmeter, som den orange teltdu lige nu dækker over, er ikke nok, når eksempelvis den spanske popstjerne Rosalía vil have sin motorcykelbande op på scenen. Scenens størrelse, eller mangel derpå, var nemlig grund til, at hun sidste år måtte spille på en, ja, helt anden scene.
Rosalía var det her, og blandt de allerstørste verdensstjerner, som har optrådt på orange scene, er The Rolling Stones, Björk og Paul McCartney. Så lad os lige høre en rigtig klassiker fra McCartney. Den spillede han til et stort fyrværkerishow. Det var lørdag den 4. juli, for at være helt præcis, i 2015. When you were young and your heart was an open book. Used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Og før dem, der er allermest Roskilde Festival nostalgiske, bliver rigtig triste over orange scene, siger sådan på en måde farvel, så er der grund til at være rolig, for til Politikken udtaler programchefen fra festivalen, at det kun er de allermest skarpsindige festivalgængere, der vil kunne spotte forskellene, når den her nye scene debuterer næste år. Så der er altså ikke nogen grund til sådan, som sådan at være bekymret for den her meget ikoniske orange scene. Der er heller ikke nogen grund til at være bekymret, hvis man er helt vild med vores kulturprogram, for vi er kun halvvejs heldigvis. Der kommer bare lige en radioavis og giver os en indsprøjtning af nyheder, og så er vi tilbage på den anden side med meget mere. Blandt andet om kulturkanon, både i Sverige og Danmark.